číslo, vzpomenete si. A 186 správně. Já přečtu kousek té písně. Ježíši svému díky zpívám, že v jeho lásku doufat smím. K nebi se vírou v touze dívám, brzy se vrátí, já to vím. Teď mi řekněte, jak dlouho už se ta píseň zpívá. A Ježíš se pořád ještě nevrátil. Jak dlouho už křesťané věří, nebo jak dlouho adventisté věří, že Ježíš se brzo vrátí? Kolikrát už bylo v dějinách říkáno dětem, už ani nestudujte, protože než vystudujete, tak Pán Ježíš přijde. A můžeme takhle jít, možná můžeme jít do roku 1844, kdy se věřilo, že Ježíš už přijde. Můžeme jít zpátky středověkem a vrátit se až k začátku křesťanského hnutí. Kdy lidé taky věřili, že Ježíš přijde opravdu brzy. Někteří věřili dokonce, že přijde ještě za života apoštola Jana. A Ježíš pořád nikde. Tak co s tím máme dělat? Co se děje? Má zpoždění nebo je to výmysl? Rád bych se vás zeptal, měli jste někdy podobné pochybnosti, jestli má smysl věřit v to, že Ježíš se vrátí? Zkuste se přihlásit, jako jestli se stydíte, tak jenom trošičku. Kdo jste už zažil v životě pochybnosti, jestli skutečně Ježíš znovu přijde? Kdo jste to zažil? Ruku nahoru. Moc nás není. Já jsem to zažil velmi krátce, ale za to velmi intenzivně. Bylo to asi, tuším, že to bylo zhruba před 4 roky. Seděl jsem v Karviné ve sboře, bylo kázání. A já ještě možná takovou drobnou věc, je dobrý zvažovat, o co Pána Boha prosíme. Protože já jsem jako dítě, který bylo v křesťanství, v adventismu vychováváno od mládí, tak jsem záviděl lidem, kteří přicházeli zvenku a kteří říkali, jak zažili ohromnou změnu. Protože já jsem žádnou takovouhle změnu v životě, ten kotrmelec, to, kdy mě to prostě najednou všechno doklapne. Kdy najednou zjistím, že to s Pánem Ježíšem je úplně o něčem jiným než bez něho. Já jsem to nezažil. A záviděl jsem lidem, kteří přicházeli zvenku a říkali, jak to je úžasný zážitek. A tak jsem prosil Pána Boha, že bych taky chtěl zažít nějaký takový silný zážitek a dostal jsem ho. Před těmi 4 roky zhruba jsem seděl v Karviné ve sboře, poslouchám kázání a najednou jsem zažil velmi zvláštní pocit. Bylo to krátce po té, co jsem koupil v Karviné byt, začal jsem ho splácet, takže jsem se zadlužil samozřejmě. A teď najednou mě přepadla zžírající úzkost, kdy mě hlavou běžely myšlenky, a co když to, o čem tady mluvíme, to, co čteme, to, čemu věříme, co když to není pravda? Co když Ježíš znovu nepřijde? Tak jestliže to není pravda, tak já teďka opravím ten byt, zadlužím se, budu to splácet, až to splatím, tak budu ještě něco vydělávat, děti, jestli nějaký budu mít, tak to podědí, nebudou si toho vážit. A až už nebudu moc pracovat, tak budu starý, nemocný, bolavej a pak umřu. A co po mně zbyde? To je všechno? A skutečně to trvalo jenom pár vteřin. Já si myslím, že to mohlo trvat tak jednu větu z toho kázání. Ale ten pocit byl neuvěřitelný. Neuvěřitelně těžký, neuvěřitelně nepříjemný, nedalo se dýchat. A byl jsem moc rád, když to padlo a já jsem si mohl uvědomit, že tomu, že Ježíš přijde znovu, tomu, co nám Bible říká, tomu, co nám zaslibuje, Nejenom, že můžu, ale že tomu chci věřit. Že na to chci vsadit svůj život. Myslíte, že něco podobného mohli zažívat také lidé v době první církve, prvoapoštolské církve? Protože v Bibli máme jeden dopis, který mluví právě do podobné situace. Je to epištola Židům. Ještě nebudeme číst. Já udělám takový krátký úvod k té epištole. Ona se totiž v originále nemenuje Židům. Protože Židé to byli lidé, kteří geneticky patřili nebo nějak jakoby, přízní patřili do kmene Juda. A od toho je to Jude, jo, Žid. Kdežto ten dopis v originále má nápis Hebrejům. A Hebrejové to není to stejné, co Židé. Protože slovo Hebrej vychází z hebrejského kmene přecházet, přejít. Hebrejové to nebyli ti, kteří v Egyptě patřili k Izraelcům. To byli ti, kteří z Egypta vyšli. Ti, kteří přešli přes Rudé moře a ti, kteří přešli přes Jordán. Ono to vychází od toho slovíčka přejít. A přejítí v případě Hebrejů vždycky znamenalo zkušenost s Pánem Bohem. Ať už to bylo přejítí Rudého moře, ať už to bylo přejítí pouště, ať už to bylo přejítí přes Jordán. Vždycky to bylo v souvislosti s tím, že Pán Bůh se zde nějak projevil. Zažili zkušenost s Pánem Bohem. Dále specifikum tohoto listu je, že vlastně nevíme, kdo to napsal. Tradice říká, že to napsal Pavel, ale pokud byste ten list četli v řečtině, v originále, tak zjistíte, že jazyk Pavlův a jazyk toho listu Židům je poněkud jiný. Že ten list Židům, že má trochu vznešenější řečtinu a že motiv kříže, který u Pavla je naprosto ústřední, tak v listu Židům není tak zásadní. Ono dokonce slovo kříž, tuším, že tam se vyskytuje jenom jednou v celém tom listu. Takže někteří spekulují, že to mohl napsat Apollo, který byl Pavlovým spolupracovníkem, Barnabáš, Sílas, Lukáš, anebo někdo jiný. Podstatné ovšem je, že člověk, který to napsal, měl v církvi určitou vážnost. Že měl svoje postavení a když něco napsal, tak to mělo svoji důležitost. Nejsou dokonce známí ani adresáti dopisů, na rozdíl od ostatních, kdy tam mají jakési jméno, komu ten dopis je adresovaný, ať už je to třeba Timoteovi nebo Římanům. Jo. Tak tady máme Židům a jedná se pravděpodobně o křesťany ze Židů, kteří v té době už... Nebyla to ještě ta, ještě nebyli rozptýlení úplně, protože pravděpodobně to bylo napsáno před pádem chrámu, před rokem 70. Ale už tehdy Židé žili po celé Římské říši. A velmi pravděpodobně se jedná o takzvanou druhou generaci křesťanů, tedy lidi, které přivedli ke Kristu, lidi, které přivedli ke Kristu apoštolové. To znamená, bylo apoštolové, potom lidé, kteří uvěřili ku příkladu o letnicích a tihle lidé přivedli další a pravděpodobně tohle je ta skupina, které ten list je psán. V jaké situaci je psán? Je už několik let po tom, co Ježíš byl ukřižován, stal z mrtvých a odešel ke svému otci. Lidé věří, že přijde brzy, že přijde ještě za jejich života. Tihle Židé, kteří přešli ke křesťanství, tomu uvěřili. Začali opouštět židovskou nauku, ale spolu s tím se začalo řešit mnoho nejasností, otázek, například jak to je s chrámovou bohoslužbou, jak to je s určitými rituálními zákonitostmi, jestli to dodržovat, nedodržovat, ale především neustále tam hledala ta pochybnost, tak je skutečně Ježíš ten mesiáš, na kterého čeká židovstvo, ten zbytek židovstva ještě pořád? Je Ježíš skutečně tím naplněním těch proroctví? A jestliže je přijde po druhé, vrátí se zpátky. A aby toho nebylo málo, tak kromě této vnitřní nejistoty na ně je kladen veliký tlak taky zvenku. Ať už ze strany židů, kteří nesnesou pocit, že někdo opustí židovskou víru, tak ze strany ostatních lidí, kteří křesťany pořád berou jako jakousi sektu a kteří obecně židy taky neměli moc rádi. A do téhle situace je ten dopis psán, tedy do situace, kdy adresáti prožívají nejistotu zevnitř, nejistotu ve své víře, nejistotu v tom, jestli udělali správný krok, ale zároveň útlak zvenčí. A na takovouhle situaci, na takovýhle tlak lidé reagují různě. Řekněme, že v zásadě měli tři možnosti. Kromě toho, že naprosto opustí křesťanství židovství a jakoukoliv víru, což byl nepříliš pravděpodobný krok, tak jsou ještě dvě varianty. Jedna možnost, která se jim otevírala, bylo zanechat křesťanství a vrátit se zpátky k židovství. Prostě říct, udělali jsme chybu, na mesiáše stále čekáme, protože židovské náboženství je dobře, všechno funguje, vracíme se zpátky k židovství. Druhá varianta, zakonzervovat se. Ve smyslu udržet si svoji víru za jakoukoliv cenu. Za cenu izolace, za cenu toho, že se o tom nebudu s nikým bavit, za cenu toho, že nebudu otevírat témata, která jsou nepříjemná, která mohou někdy tu moji nejistotu ještě podněcovat, neposouvat se dál, nehledat další cesty, prostě se zakonzervovat a zůstat na tom, na čem jsem, aby náhodou jsem se nedočkal další nejistoty. Dá se říct, že ta poslední varianta je až téměř, dá se mluvit až téměř o jakémsi vytvoření geta. A do téhle situace je psán dopis Hebrejům, dopis Židům. O co tomu autorovi v tom dopise jde? Když se na ten dopis díváte, vidíte, že je tam krásně ukázáno, jak celé písmo, tehdejší, celý starý zákon, ukazuje na Krista. Jak se ty předpovědi na Kristu naplnily. Posléze ukazuje Ježíše Krista jako toho nejlepšího velekněze. Ukazuje, že chrámová služba už nedává smysl, jestliže velekněze máme v nebi. Ale uprostřed, téměř uprostřed toho dopisu je jedno velmi zvláštní místo. Místo, kterého jsem si dlouho nevšiml, až mě k tomu trošku naťukla jedna knížka, kterou jsem četl. Otevřete si spolu se mnou Židům 6. kapitolu. A budeme tam číst první tři verše. Židům 6. kapitola, verše 1 až 3. Židům 6, verše 1 až 3. Proto opusťme počáteční učení o Kristu a nesme se k zralosti. Neklaďme znovu základy z pokání z mrtvých skutků a z víry v Boha, z učení o křtech, o vzkládání rukou, o vzkříšení mrtvých a o věčném soudu. To učiníme, jestliže to Bůh dovolí. V Všimli jste si dobře, co tam písatel toho dopisu napsal? Líbí se vám to? Ještě jednou přečtu první verš. Proto opustme počáteční učení o Kristu a nesme se k zralosti. Ekumenický překlad už jim uvádí k dospělosti a kralický dokonce k dokonalosti. Já nevím, jak na vás ta věta působí, ale když jsem to četl poprvé, tak mně to přišlo, jak kdyby učení o Kristu, jak kdyby Kristus byl v rozporu s dokonalostí, s dospělostí, se zralostí. Připadá vám to tak? Proto opusťme a nesme se k dokonalosti. Jak by se vám to líbilo, kdyby vám tady teďka někdo, řekněme Mikuláš Pavlík, kdyby jsem poslal dopis a tam napsal, opusťme 27 výročních článků, aby jsme se mohli dostat k dokonalosti. Jak by se vám to líbilo? A něco podobného tady máme napsáno. Tak co tím tedy chtěl autor říct? O co mu šlo? Jaké učení měl v úmyslu opustit a jakým způsobem opustit? Jakou dokonalost měl na mysli? Jakou zralost? Dovolím si ještě jednu odbočku. Tuším, že u Matouše v 18. kapitole. No tak ne. Pardon. No. Když se... 19. kapitola. Matouš 19. kapitola. A tam máme příběh o bohaté mládence. Já z toho příběhu vezmu jenom jednu větu. Matouš 19. kapitola a tam je to od 16. verše. Víme, že za Ježíšem přijde jakýsi bohatý mladík, důležitý člověk. Probíhá tam jakási diskuze a Ježíš mu říká, co zná teda ze zákona, co má dodržovat. Mladík řekne, to všechno jsem dodržoval. Načež Ježíš řekne jednu zajímavou větu. 21. verš. Ježíš mu řekl, chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek a dej chudým a budeš mít poklad v nebesích. Pak přijď a následuj mě. Prosím vás, to slovíčko dokonalý, to je velmi podobné slovíčko jako ta zralost, dokonalost nebo dospělost, se kterou se setkáváme v listu Židům. Všimněte si, že mladík musel něco opustit, něco zanechat, aby měl poklad v nebi, aby něco jiného získal. Tady taky máme slova o tom, že musí něco opustit, aby něco získali. Rád bych se spolu s vámi zamýšlel nad tím, co to znamená být, a teď si dovolím vybrat z těch tří možností tu možnost dospělý. Co to znamená stát se dospělým, protože to je to, na co odkazuje Ježíš toho mladíka. Jeví se, že totiž ono počáteční učení, ono učení, které měli opustit ti Hebrejové, ti Židé, nesouviselo s tím, že by měli opustit nauku Ježíši Kristu. Protože tím by se naprosto vynuloval celý ten dopis, který on píše. Protože celý ten dopis ukazuje na Ježíše Krista. Jeví se, že to, co se dělo mezi těmi Hebreji, bylo to, že se mluvilo o věcech, ale nic se nedělalo. Že se mluvilo jenom o věcech, které byly nekonfliktní, které byly jasné, a omílalo se to pořád dokola. Proto on tam taky posléze napíše v prvním. Neklaďme znovu základy. Když stavíte dům, musíte v jednu chvíli na ty základy začít stavět zdi. jestliže stále znovu vykopáváte a kladete základy, nikam se nedostanete. Jestliže děláte jenom věci, které jsou jasné, jestliže se bavíte jenom o tom pořád dokola, tak jste jako děti. Víte, jaký je rozdíl mezi dětmi a dospělými ve slovech? To ví každý. Přesně tak. Děti se učí nápodobou. Dneska nás překvapil Tobiášek, když za náma přišel a říká, kole je v obýváku. Říká, kole je v obýváku. On tam má takový vláčky. Tak to. Ale nikdy neřekl obývák. A on si dokázal spojit to slovo obývák s tím obývákem. Ale když se učí děcka mluvit, tak slyší jakýsi zvuky jako máma a rodiče, že když to jako po nich zopakuje, tak jsou strašně šťastný. Že jo? Ale ono neví, co si pod tím zvukem představit. Dítě prostě má nějaký zvuk, ten když vydá, tak rodiče jsou šťastní. A takhle funguje to dětské přemýšlení o slovech zpočátku. Až časem ty děti zjistí, že máma to je vlastně ta osoba, která se o něho stará, že táta to je ta osoba, která občas je doma a že toto je tamto věc a auto, že je ta věc se čtyřma kolama, posléze se naučí vnímat i věci, které jsou abstraktní, pojmenovávat to a ví, co si pod tím představit. A de facto tehdy, když dokážou mluvit o věcech abstraktních, pracovat s nima nějak v hlavě, tak tehdy jsou dospělí, tehdy jsou zralí. A autor dopisu, jako kdyby tady říkal, přestaňte o těch věcech mluvit, aniž byste o nich přemýšleli. Vy to jenom opakujete, jak ty děti. Začněte o nich přemýšlet, začněte na tom základu, který jste získali, začněte na něm stavět. Ať už ve smyslu rozšíření učení, tak v dalším smyslu, a to v tom, že ty věci začnete aplikovat ve svém životě. A když se podíváte, jaký učení, on tam posléze rozepisuje, cože jsou ty základy, tak všimněte si, jak to jde. Pokání z mrtvých skutků, z víry v Boha, z učení o křtech, o vzkládání rukou, o vzkříšení mrtvých a o věčném soudu. Nevím, jak vám, ale mě to připomíná cestu člověka životem až do Božího království. Začínáme jako hříšný člověk, který činí pokání. Začne věřit v Boha. Věřit Bohu ve svém životě. Vyjádří to křtem. Pro službu je připravován taky vzkládáním rukou. Případně ono skládání rukou může být i při pomazání nemocných. A když posléze člověk zemře, věříme ve vzkříšení z mrtvých a ve věčný soud. A apoštol, jako kdyby tady říkal, přestaňte o těch věcech mluvit a začněte je žít. Vy pořád mluvíte o pokání, vy mluvíte o víře, vy mluvíte o vzkříšení z mrtvých, ale ve vašem životě to není znát. A v tom je rozdíl mezi dětmi a dospělými. Děti toho dokážou hodně namluvit, ale nic nepředají. Někdy si děti jen tak povídají pro sebe a vlastně to nic neznamená. A to mi připomíná vaše povídání si. Další rozdíl, který je mezi dětmi a dospělými, je v tom, že děti jdou po povrchu věci. Maminka říkala to, tak to budu dělat. Ale dospělý se nespokojí s tím, že mu někdo řekne, co má, co nemá dělat. Dospělý jde k principům. A všimněte si, že to je taky to, na co naráží Ježíš Kristus, když mluví s tím bohatým mládencem. Bohatý mládenc řekne, tak v zákoně to, tak to jsem dělal a tamto jsem nedělal, co jsem neměl dělat. A to jsem nedělal od mládí. Jako. A Ježíš mu řekne, ale to není všechno, ty musíš udělat krok dál. Ty musíš jít od slepého plnění úkolu s prominutím k principům. Od toho, že si odškrtnu, že tady jsem udělal toto, tady toto, musí žít ke vztahu. A něco podobného, k něčemu podobnému vyzývá apoštol i ony Hebreje. Posuňte se od toho učení, od toho odškrkávání dál k principu. Posuňte to dál k životu. Ale jak? Jak uvést v realitu to, co tady apoštol píše? Jak se posunout od povídání k žití? Když se podíváme ještě jednou na ten slovosled, který tam máme, tak je to skutečně cesta od hříšného člověka, člověka odsouzeného ke smrti, k člověku, kterému je dán věčný život a který to má potvrzeno soudem. Co vám to evokuje? Nějaké slovo, pocit, ctnost? Mně z toho vytanulo vlastně dvě slova. Víra a naděje. Ne nadarmo potom 11. kapitola listu Židům je jedna z těch nejhezčích kapitol. Je o lidech víry. A všimněte si jedné věci. Abraham vyšel a usadil se v Kanánu. Obsadil tu zemi? Neobsadil. Vyšel, že zemi obsadí. Věřil a zemřel. Obsadili až potom o několik staletí později jeho potomci. A máme tady mnoho lidí víry. Ať už je to Abel, Abraham, ale zásadní je tam potom jedna věc. Drtivá většina z nich zemřela. Snad kromě Enocha. A drtivá většina z nich zemřela, aniž by se naplnilo to, co jim bylo zaslíbeno. Aniž by se to naplnilo za jejich života. Ale oni věřili. A tak tváří v tvář nejistotě, která byla všude kolem nich, možná tváří v tvář nejistotě, která byla všude kolem adresátů toho dopisu, kolem těch Židů, autor píše, ti lidé věřili a stálo to za to. Protože byť oni se toho nedožili, tak někdo jiný to posléze naplnil. A jestliže věříme, že Ježíš Kristus přijde znovu, a jestliže vidíme, že lidé, kteří Ježíše zažili, umírají, věřte, že umírají ve víře. To neznamená, že máme přestat věřit, že jsme se spletli. To neznamená, že máme malomyslnět. To neznamená, že se máme někde uzavírat. Znamená to, že máme přejít od slov k činu. Znamená to, že budeme žít nadějí. Že budeme žít vírou. Naše učení by nás mělo vést ne k zásluhovosti, ne k tomu, že si budeme neustále dookola opakovat slova, ale k tomu, že ta slova začneme uvádět v život. Že na těch základech začneme stavět. Měla by nás vést k tomu, že v našem životě naděje, víra, o které mluvíme, se začne projevovat. A víra a naděje, ty se neprojevují především tehdy, když se nám daří dobře, ale především tehdy, když se nám nedaří dobře. Ty se projevují právě tehdy, když se setkáváme se smrtí, s nemocemi, s nejistotou, se ztrátami. A tohle je něco, co by mělo odlišovat náš život od lidí, kteří tu naději nemají. Ta naděje, která se posléze zhmotní v jistotu. Ta naděje, že smrtí to nekončí. Že naší smrtí nekončí Boží zaslíbení, ale že se můžeme těšit na to, že je něco dál. Že i kdybychom my se toho nedožili, že i kdyby naše děti se nedožily toho, že Ježíš přijde, tak jednou se s ním setkáme tváří v tvář a že jednou ta naše víra dojde naplnění. Moc bych si přál, aby každá nejistota, kterou v životě budeme zažívat, nás přivedla právě k téhle víře a k téhle naději. Že má smysl věřit. Protože Pán Bůh své zaslíbení doposud vždycky splnil. Jenom to možná nebylo vždycky včas, kdy jsme očekávali my. Ale vždycky to splnil. A proto má smysl věřit. Kéž náš život je naplněn vírou a nadějí. Amen.